Corona mungkin gak akan membuat lo sakit, tapi lo bisa jadi pembawa virusnya. Lo bisa tularin virus ini ke orang lain tanpa lo sadari, tahu?
Sumpah, sumpah. Seriusan? Gak bercanda kan lo?
Iya, makanya kalau gak mendesak lo usah keluar rumah. Apalagi sampai liburan. Duh, jangan deh. Mendingan lo stay at home aja. Karena itu cara terbaik dari kita untuk menolong orang lain.
Back to podcast Somoris, masuk ke episode 12. Ini udah hari keberapa, udah gak tahu, karantina di rumah atau self quarantine udah mungkin 1 bulan kali ya. Jadi gak ada aktivitas di luar rumah, jadi bosen juga. Gak tahu kalian udah pada bosen di rumah atau masih seneng-seneng aja, masih happy-happy aja di rumah. Tapi kalau buat aku sendiri udah bosen banget, udah pengen ngelakuin aktivitas yang di luar rumah. Jadi ini kemarin ada berita bahwa sekjen PSSI dalam artian Ratu Tisa Destriani mengundurkan diri dari posisi sekjen, atau yang mungkin anak-anak bola Indonesia nyebutnya ini Dik Tisa atau siapapun itulah. Tapi yang aku tahu sih ya Dik Tisa itu, tapi nama aslinya sih Ratu Tisa Destria. Oke lah, itu intermezzo bentar. Nah, sangat apa ya, mengejutkan sih enggak juga, tapi ya ngejutin. Enggak tahu tuh gimana tuh. Intinya ya bikin kejutan lah. Jadi kita kilas balik dulu sih, Ratu Tisa Destria itu dulunya kayak gimana. Jadi kita bahas dulu, Ratu Tisa Destria itu terpilih menjadi Sekretaris Jenderal PSSI itu sebenarnya sampai tahun 2020. Saat itu masa kepengurusannya Bapak Edi Rahmayadi. Nah, sesungguhnya Ratu Tisa ini memiliki rekam jejak di dunia sepak bola itu bagus. Ya, yang kita tahu dia itu punya lembaga data dan statistik pertandingan yang bernama Lab Bola. Nah, Lab Bola itu kan menyediakan data statistik yang mungkin dibutuhin oleh klub-klub Liga Indonesia yang mungkin membutuhkan data statistik yang bisa dimasukin ke dalam tim buat evaluasi pertandingan ataupun evaluasi match di suatu tim tersebut. Nah, pada waktu itu juga pernah menjabat direktur kompetisi di LIB. PT LIB itu selaku regulator kompetisi liga di Indonesia, PT Liga Indonesia Baru waktu itu ya. Kemudian sebelum di LIB, Ratu Tisa ini juga pernah menjabat juga di direktur kompetisi PT GTS. PT GTS itu sebelum PT LIB ya, ketika Indonesia di ban FIFA tahun 2016. Nah, itu kan bikin kayak turnamen gitu. Nah, turnamen kan harus juga ada regulator. Jadi PSSI enggak bisa serta-merta bikin suatu kompetisi. Waktu itu regulatornya ya PT GTS itu dan dipimpin oleh Ratu Tisa. Kemudian yang terakhir kemarin tuh kejuaraan pramusim Piala Presiden tahun 2017, Ratu Tisa juga terlibat sebagai direktur kompetisi. Dan saat ini pun sebelum mundur, bahkan udah mundur nih, Tisa juga menjalani tugas yang nggak mudah sebagai sekjen PSSI gitu kan. Jadi dia itu dari kesekjenan di PSSI itu membranding dirinya sendiri, yaitu sampai diangkat sebagai sekarang di AFF kalau nggak salah. AFF itu sebagai wakil ketua umum AFF. Jadi wakil ketua umum Asosiasi Sepak Bola se-Asia Tenggara. Kemudian di AFC nih, Ratu Tisa juga ada kontribusi di situ. Dia juga sebagai direktur kompetisi di AFC. Jadi di dalam struktur AFC, si Ratu Tisa ini dipercaya oleh ketua umum sebagai yang ngerjain di direktur kompetisi. Karena ya AFF maupun AFC memilih Ratu Tisa juga gak sembarangan ya. Gak sembarangan karena rekam jejaknya sebagai sekjen di PSSI selama 2017 sampai 2019 ini tuh cukup bagus gitu kan. Nah sekarang kita mungkin mau ngebahas nih, kenapa sih Dik Tisa atau Ratu Tisa ini mundur, kenapa mundur gitu kan, yang banyak disesalkan orang-orang masyarakat bola di Indonesia. Kita coba gimana sih istilahnya tuh, di Ratu Tisa tuh kemarin kan gak serta-merta ngasih alasan yang konkret kenapa dia itu mundur. Kita sebagai pengamat maupun ya masyarakat awam biasa cuma bisa istilahnya menebak dan menganalisis kenapa sih dia mundur gitu kan. Kalau buat aku sih ada beberapa poin yang menyebabkan Ratu Tisa ini mundur gitu kan. Salah satunya itu mungkin penundaan match PSM Persija yang waktu itu di Makassar. Jadi waktu itu kan Piala Indonesia leg kedua di Stadion Matuanging Makassar. Nah, match PSM Persija ini ditunda, padahal ini udah dapat izin keramaian dari pihak kepolisian gitu kan. Jadi supporter atau penonton bola yang ada di Makassar waktu itu udah memenuhi tribun stadion, tapi setelah ya mungkin melewati beberapa menit sebelum kick off tuh Ratu Tisa ngasih informasi atau pengumuman bahwa match PSM Persija ini akhirnya ditunda, dan ini memicu kontroversi atau memicu kekesalan bagi supporter PSM Makassar waktu itu ya, tahun 2017. Poin yang lain mungkin sejak terpilihnya Iwan Bule, kalau menurut aku sih ini kayaknya Tisa tuh nggak banyak berperan ketika di posisi sekjen waktu itu di Pak Edi Rahmayadi. Dia tuh sering tampil ketika ngasih info ataupun presscon, dia gitu kan yang maju. Jadi Pak Edi Rahmayadi itu cuma ya istilahnya tinggal duduk santai aja lah, semua keorganisasian tuh dipegang oleh Ratu Tisa. Tapi ketika Pak Iwan Bule yang kemarin terpilih sebagai ketum PSSI, ini Ratu Tisa tuh kok kayaknya kayak nggak ada peran gitu kan. Istilahnya kayak konferensi pers ataupun penyampaian info di media, terus istilahnya ada undangan rapat kerja dan sebagainya, tuh ketum tuh langsung muncul langsung gitu kan, langsung membawahi atau istilahnya yang dia yang maju, bukan sekjen lagi kayak Ratu Tisa di zaman Pedi Ramayadi. Dan itu sebenarnya salah satu analisis gampang sih, terlihat di situ bahwa Ratu Tisa ini udah dibatasi lagi wewenangnya, nggak seperti di zaman Pak Edi Rahmayadi atau PLT waktu itu ya, Pak Joko Driono, yang dimana Ratu Tisa itu sangat berperan, istilahnya sangat menonjol lah, punya panggung di situ. Tapi sejak terpilihnya Pak Iwan Bule ini kayaknya wewenangnya sih dibatasi. Jadi salah satu poin yang mungkin masuk indikator Ratu Tisa ini pengen mundur gitu kan. Kemudian juga akhir-akhir ini ya banyak diserang lah ya. Banyak diserang dalam artian karena mungkin perbedaan cara pandang. Ketika Pak Iwan Bule terpilih sebagai ketua umum PSSI, ini kan mau gak mau, suka gak suka kan dia tuh istilahnya ngebawa gerbong. Jadi voters-voters atau pendukung dia yang ketika mencalonkan ketua PSSI itu mau gak mau kan pasti diajak lah ke gerbong Pak Iwan Bule untuk masuk di PSSI tersebut. Dan ya yang aku analisis lagi sih kayaknya ada perbedaan cara pandang ya. Seringkali Ratitisnya tuh kayak diserang gitu dari PSSI-nya PSSI-nya sendiri gitu kan. Padahal dari segi mental Ratitisnya ini memang top, bisa ngehandle kalau dari segi mental ya apa yang dia lakukan di zaman Pedi Ramayadi sampai PLT Joko Driono dengan istilahnya menghalang ataupun mengerjakan sesuatu yang memang benar-benar dia kerjakan tim ataupun sendiri itu mentalnya sih oke banget. Kemudian yang poin yang terakhir mungkin ya, poin ketiga yang lagi rame kemarin, sebenarnya kemarin itu kan ada rapat dengar PSSI dengan Komisi 10 DPR, rapat virtual gitulah, rapat dengar lah istilahnya PSSI dengan Komisi 10 DPR. Nah, ketika rapat itu berlangsung, di situ ada satu anggota yang menyampaikan keluhannya kepada ketum PSSI bahwa sekjen ini udah melampaui batas gitu kan. Salah satu anggota itu di situ ya sebut nama aja lah di situ ya, Pak Johar Arifin, salah satu mantan ketua umum PSSI juga. Mantan ketua umum PSSI juga. Jadi istilahnya di situ kayak disudutkan lah Ratu Tisa di rapat dengar di situ. Johar Arifin menyatakan bahwa ada beberapa keluhan. Salah satu keluhannya ketika dia ke Filipina. Filipina itu ajang SEA Games Filipina cabang olahraga sepak bola. Itu pengen nonton di kursi VIP. Kursi VIP tapi ya tahu sendiri lah ya, istilahnya orang-orang dulu ataupun orang-orang baru yang mau masuk dalam suatu event mendapatkan privilege itu kan dulu-dulunya itu gampang banget. Dan sebenarnya kalau di sini sih bukan arah istilahnya job desk-nya Ratu Tisa sebagai sekjen gitu kan, harus menyiapkan unggah-ungguh di dalam birokrasi. Istilahnya kalian kalau mau nonton bola ya nonton aja gitu kan. Ratu Tisa itu juga banyak kerjaan yang harus dikerjain gitu kan. Jadi kalau misalnya mau nonton ya nonton aja, enggak serta-merta harus ngurusin kursi VIP mantan ketua umum. Kayak lu sebagai anggota exco pengen privilege ini itu, ya itu urusan kalian gitu kan. Ratu Tisa sebenarnya banyak pekerjaan yang lebih penting daripada ngurusin kayak ya sekedar mau nonton bola terus enggak dapat kursi VIP, itu kan sebenarnya caper aja sih. Jadi cari perhatian aja Johar Arifin. Dan lebih istilahnya bukan konyol ya, istilahnya itu agak blunder di rapat dengar PSSI itu. Pak Iwan Bule itu mengiyakan keluhan yang disampaikan oleh Pak Johar. Dan ini kan sangat menyudutkan Ratu Tisa sebagai sekjen waktu itu, ketika diserang bertubi-tubi bukannya mengcounter balik atau membela lah, istilahnya paling enggak minimal membela lah Ratu Tisa. Kenapa dia enggak bisa seperti itu? Ya harus dibela dikit lah. Tapi di situ dari Pak Iwan Bule itu mengiyakan seakan-akan Tisa ya Ratu Tisa memang salah waktu itu, gitu kan. Dan dari Pak Iwan Bule juga ngasih pernyataan bahwa ya sekjen kita itu sekarang udah overlap gitu kan, overlapping, jadi gerak kerjanya tuh udah melampaui melampaui istilahnya overtrack lah istilahnya. Overtrack dan ya mungkin kalau buat Pak Iwan Bule sendiri itu enggak oke, karena dia sendiri sebagai ketum kemudian dilangkai gitu aja, kalah pamor lah istilahnya. Nah itu kan sebenarnya menggambarkan bahwa kurang harmonisnya internal di tubuh PSSI. Jadi terpilihnya ketua umum baru itu bukan serta-merta membuat keadaan lebih baik gitu kan, tapi ya tetap itu kan namanya proses ya, proses dalam organisasi itu memang ada yang ya mungkin ada yang suka atau nggak suka, tapi memang sebuah proses. Tapi kalau memang dari awal-awal sudah menggambarkan kurang harmonis di internal PSSI ya memang sangat disayangkan, memang harus dibenerin gitu kan. Ini kan masih awal gitu kan, masih awal jabatan kalian itu yang baru terpilih itu masih lama gitu kan. Kalau awal aja udah kayak gini, gimana mau di pertengahan atau di akhir nanti gitu kan, bisa bikin berabe lagi gitu kan. Kemudian sebenarnya sekjen itu adalah jabatan politis ya. Apapun itu alasannya, ketika ketum PSSI nggak cocok dengan sekjen dalam artian Ratu Tisa, ya mau nggak mau ya akan dikick gitu kan, dikick dan diganti gerbongnya dia ketika memilih sebagai ketua umum PSSI atau relawan-relawannya lah, relawan voter suaranya lah, ketika mereka benar-benar di-hard ataupun memilih sebagai ketua umum PSSI, dalam artian Pak Iwan Bule ya pasti akan dikasih jatah lah istilahnya ya, dalam tanda kutip dikasih jatah. Dan ya itu tadi, kalau misalnya nggak cocok dengan Pak Ketum ya Tisa bakalan dikick. Sebelum dikick Tisa juga udah berpikir, ah mumpung belum dikick nih, jadi gua ini aja deh, mengundurkan diri aja mungkin. Dalam hati Ratu Tisa sih mungkin seperti itu ya. Dan sebenarnya sekjen ini kan posisi pelayan, jadi apapun semua kesekretariatan jenderal itu harus di-handle sama si Ratu Tisa. Ketika misalnya ketum ada sesuatu proyek ataupun apapun itu ya, itu pasti ya yang ngerjain ya sekretaris jenderal gitu kan. Dan kita flashback zaman-zaman dahulu, sekretaris jenderal sebenarnya nggak banyak gitu kan yang bertahan bisa bertahun-tahun atau lama gitu di pos posisi sekjen. Ketika ada Pak Nugraha Besus dulu, zaman Nurdin Halid, itu memang itu lama banget menjadi sekjen. Kemudian Pak Tri Kustoro juga cukup lama menghuni pos sekjen. Ya mungkin yang terakhir ya Ratu Tisa itu ya, dari 2017 sampai 2020. Ya sebenarnya sekarang itu 2020, tapi memang masa jabatannya itu belum berakhir sebelum di akhirnya mengundurkan diri gitu kan. Terus kemudian Aswan Karim, Ade Wellington juga kemarin-kemarin sebagai sekjen sebelum Ratu Tisa juga gak berumur panjang ketika menghuni pos di situ, karena mungkin banyak tekanan dari atasan atau dari internalnya sendiri yang memang sangat rumit gitu kan. Mungkin menangkap gejala yang gak beres secara organisasi adalah yang aneh, ketika sebenarnya ini poin satu lagi ya, sebenarnya ada yang kurang beres lah istilahnya. Ini secara organisasi ini, ketika ketum menunjuk wakil sekjen gitu, sebenarnya kalau sekjen itu nggak perlu ada harus ada wakil gitu kan, deputi aja udah cukup, dan deputi juga mempunyai istilahnya punya anak buah yang banyak gitu kan, nggak perlu di situ ada pos wasekjen. Dan mungkin itu salah satu poin Ratu Tisa yang mungkin istilahnya ada saingan lah, istilahnya bukan saingan sih, istilahnya aduh kok di pos aku di sekjen ini kok udah banyak orang, terus membatasi ruang gerak. Ketika sekjen aja udah dibatasin ruang gerak, kemudian dia punya anak buah, kemudian di kepengurusan Pak Iwan Bule ini dipilihlah wakil sekjen tersebut. Sebenarnya wakil sekjen itu nggak penting-penting banget buat apa gitu kan, cukup deputi dan punya anak buah banyak itu sebenarnya udah cukup untuk kerja tim sebagai sekjen gitu kan. Dan kalau misalnya ini diteruskan sampai misalnya Ratu Tisa nggak mengundurkan diri nih, tetap berjalan di awal, di tengah, itu sebenarnya diteruskan tuh akan bakal jadi kontraproduktif ya. Kontraproduktif dalam artian mungkin banyak clash-nya daripada apa yang dikerjakan oleh organisasi tersebut ya, istilahnya banyak gontok-gontokannya di dalam lah daripada mereka bekerja gitu kan, bekerja di dalam PSSI-nya tersebut gitu. Dan sebenarnya Tisa ini kan menjalani tugas itu sebagai sekjen tuh nggak susah. Padahal tugasnya tuh ialah berhubung salah satunya mungkin ya, dan berhubungan dengan anggota-anggota ketua umum, exco hingga kalangan internasional seperti AFC dan FIFA. Dan ketua umum PSSI langsung mengatakan bahwa dirinya telah mengevaluasi kinerja Ratu Tisa gitu kan, waktu di rapat dengar di DPR dengan Komisi 10, dan mengakui sendiri bahwa Pak Iwan Bule ini peran dari Ratu Tisa ini udah dibatasi gitu kan. Dan Tisa pun nggak lagi diizinkan untuk menyampaikan aktivitas dan rencana strategis PSSI kepada publik. Jadi ini kan benar-benar istilahnya ya udah terlihat di luar, udah terlihat di mata lah istilahnya ya. Maksudnya kelihatan mata posisi strategis ataupun kewenangan dari sekjen Ratu Tisa ini benar-benar udah dibatasin gitu kan. Aktivitas dan rencana strategis PSSI kepada publik ini udah diambil alih oleh ketua umum, oleh Pak Iwan Bule gitu kan. Jadi memang ya memang udah benar geraknya tuh istilahnya udah benar-benar dibatasi sih. Dan ketika ruang geraknya dibatasi, orang kan juga nggak comfort, nggak nyaman. Ya buat apa buat nerusin gitu kan, daripada nggak ada gunanya ya, yang mending resign aja lah, mundur, daripada nggak guna juga di situ kan. Dan ya kita flashback kembali, mungkin apa yang dilakukan Ratu Tisa. Ratu Tisa yang kemarin dibikinnya selama tahun 2017 sampai 2 tahun 2020 ini kan memang apa istilahnya, benar-benar kerja yang produktif gitu lah, ada kelihatan di mata gitu kan. Jadi roda organisasi ini berputar kembali setelah ya mungkin sekjen-sekjen yang terdahulu itu gak bisa ngejalanin roda organisasi, tapi di tangan Ratu Tisa ini roda organisasi ini berjalan kembali. Nah, selama bergabung di kepengurusan PSSI, Ratu Tisa ini turut terlibat lah dalam berbagai kegiatan, termasuk pelaksanaan kompetisi usia muda, dalam hal ini Elite Pro Academy yang ada Liga 1 U16, U18, U20, serta Liga 1 Putri. Selain punya andil atas terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya tahun 2021, itu buat aku memang sangat bagus dan progresif. Ketika tahun 2017 sampai ke 2020 itu udah bikin namanya Elite Pro Academy dengan berbagai umur, kemudian Liga 1 Putri tadi, dan goalnya adalah tuan rumah bidding tuan rumah Piala Dunia U20 di tahun 2021. Dan akhirnya Indonesia dipilih oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kemudian salah satu lagi yang aku ingat itu di zamannya Ratu Tisa tuh banyak memberi kesempatan, peluang kepada pelatih-pelatih untuk dapat lisensi. Nah, itu yang enggak didapetin era sekjen-sekjen yang dahulu gitu kan, terkesan membiarkan. Ketika kalian mau main bola ya main aja, pelatih ya ngelatih aja, nggak difasilitasin kayak apa gitu kan, mengupgrade dirinya seperti apa, pelatih atau pemain tuh ya dibiarin aja mereka sebagai pelaku. Tapi ketika zaman Ratu Tisa ini memang benar-benar diperhatiin banget gitu kan, sampai pemain, pelatih itu semuanya di upgrade, terutama di sisi coaching ya, di sisi kepelatihan. Jadi pelatih-pelatih Indonesia itu istilahnya dibikinin kayak program untuk mengupgrade dirinya, yaitu peluang untuk ngedapetin lisensi pelatih. Jadi yang lisensi pelatihnya yang dulu di bawah istilahnya di bawah, dalam hal ini ya kurang bagus lah untuk level kompetisi nasional, itu di upgrade, dikasih ruang lah istilahnya, dikasih wadah mereka untuk mengupgrade dirinya, dalam hal ini lisensi ke pelatihan. Sebenarnya meskipun sudah mundur nih dari sekjen PSSI, dia itu tercatat sebagai wakil presiden ya, yang aku udah bilang tadi ya, wakil presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, dalam hal ini AFF, sampai periode 2023. Jadi dipilih tahun 2019 dan berakhir tahun 2023 sebagai wakil presiden Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Jadi masih ada sisa berapa? Ada 2 tahun ya dia jadi sebagai wakil presiden AFF. Nah, Ratu Tisa kemudian dipilih juga sebagai anggota komite kompetisi di sepak bola Asia AFC. Jadi di AFC dia itu sebagai komite kompetisi konfederasi. Jadi istilahnya ya ngurusin liga-liga di Asia gitu kan. Jadi betapa sangat dipercaya ya Ratu Tisa ini di kalangan AFF maupun AFC. Jadi linknya dia tuh di AFC maupun AFF itu memang benar-benar kuat sekali, sampai dia dikasih jabatan yang memang strategis di AFC dan AFF gitu. Dan mungkin kalau aku lihat jadi sekjen pertama wanita yang di Indonesia di PSSI, kemudian wakil ketumnya di AFF itu wanita pertama juga di situ. Itu salah satu poin atau hal yang membanggakan buat di Indonesia gitu kan. Itu tadi analisis dari aku, mungkin kenapa Ratu Tisa mundur, dan kemudian flashback apa yang dia lakukan yang udah dibenahi atau diprogramkan ketika dia menjadi sekjen. Dan mungkin di sini aku akan nge-share beberapa tugas dari sekjen yang mungkin nggak banyak orang tahu. Tugas sekjen tuh ngapain aja sih gitu kan, tugas sekjen tuh ngapain aja. Yang setahu orang kan tugas sekjen itu tampil di TV, klarifikasi ini itu, ngasih info bahwa di organisasi akan bikin ini, bikin itu, atau dan sebagainya. Istilahnya penyampaian informasi kepada khalayak umum tentang kegiatan PSSI itu sendiri. Mungkin di sini aku kasih info tanggung jawab sekjen PSSI yang berdasarkan pasal 61.3 di statuta PSSI. Jadi tanggung jawab atau kerjaan sekjen ataupun itu job desk sekjen itu udah diatur di statuta PSSI gitu kan. Poin pertama itu ini, melaksanakan keputusan yang disahkan oleh Kongres PSSI dan komite eksekutif sesuai dengan arahan dari ketua umum. Ya itu apalah istilahnya, hal lumrah di kesekretariatan. Jadi hal-hal kayak gitu itu memang udah lazim gitu. Terus poin yang kedua, menghadiri kongres PSSI dan rapat yang diselenggarakan oleh komite eksekutif, komite tetap seperti komite ad hoc, yaitu bagian dari kesekretariatan. Kemudian mengatur menyelenggarakan kongres PSSI dan pertemuan komite eksekutif dan badan-badan lain, itu udah biasa. Terus menyusun berita acara rapat pada kongres PSSI, komite eksekutif, komite tetap dan komite ad hoc, itu juga biasa. Nah, yang nggak biasa nih, mengelola dan memelihara rekening bank PSSI dengan sebaik-baiknya. Ini memang salah satu apa ya? Kenapa posisi sekjen itu sangat vital? Karena ada satu poin bahwa menjelaskan mengelola dan memelihara rekening bank PSSI dengan sebagainya. Ini memang sangat vital. Kemudian surat menyurat atau korespondensi resmi PSSI, menjaga hubungan baik dengan anggota PSSI, asosiasi provinsi, ASPROV dalam artian ini, kemudian ASKAP, asosiasi kabupaten, ASKOT, asosiasi kota, bersama komite-komite FIFA, AFC, dan AFF. Dan poin ini sih di zaman Ratu Tisa ini memang istilahnya berjalan sangat ya lumayan normal, jadi nggak ada hambatan apapun, meskipun ya mungkin ada beberapa satu titik hambatan-hambatan di daerah lain, mungkin beberapa problem, tapi di poin ini menurut aku yang aku lihat ini memang berjalannya agak normal gitu kan, jadi ada kendala yang berarti. Kemudian mengatur kesekretariatan jenderal, ini juga hal-hal kesekretariatan udah biasa. Pengangkatan dan pemberhentian staf yang bekerja di kesekretariatan jenderal tanpa campur tangan pihak luar. Kemudian mengusulkan staf untuk membantu ketua umum dan wakil ketua umum. Jadi yang beberapa yang kusebutin itu sebenarnya itu tadi tanggung jawab dari sekjen PSSI. Tapi dari semua poin-poin tanggung jawab sekjen tadi, yang paling penting sih yaitu tadi mengelola dan memelihara rekening bank PSSI dengan sebaik-baiknya. Ini sangat vital. Ketika sekjen yang mungkin ya asal-asalan atau galugalan istilahnya ngurusin hal-hal kayak gini tuh bisa jadi PR banget gitu kan. Ini juga salah satu pertanda bahwa, bukan pertanda istilahnya, bisa jadi benang merah lah, garis bawahi untuk sekjen yang berikutnya yang menggantikan Ratu Tisa. Ini benar-benar orang yang benar-benar tahu dan mengurusi sepak bola, bukan hanya dari segi kesekretariatan, dari sisi sepak bolanya sendiri, terus administrasi, mengurusi keuangan juga memang benar-benar orang yang harus profesional gitu. Jadi waktu itu di sekjen sebagai pelayan, ya tugasnya itu profesional, dia tuh dibayar, nggak seperti pengurus PSSI yang lain yang kerjanya cuma ya mantau-mantau gitu aja, mikir-mikir nggak jelas, tapi nggak ngurusin istilahnya roda organisasi itu dijalanin seperti apa. Nah itulah tugas sekjen di situ. Nah yang paling penting ini kan adalah di titik gimana kedepannya kebangkitan setelah wabah COVID-19 ini ya, yang mana PSSI ini punya banyak agenda yang pasti butuh dana besar dan ada harus orang tepat yang ada di tubuh sekjen gitu kan. Itu sih sebenarnya jadi masa transisi ketika sekjen baru kemudian mengatasi pandemi wabah virus corona atau COVID-19 ini, gimana sih kedepannya kebangkitannya itu seperti apa sebenarnya, di titik ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Nah ini kan posisi jabatan sekjen kan lowong. Nah ada juga istilahnya kandidat-kandidat sekjen yang mungkin udah di kantong Bapak Iwan Bule, yang mungkin akan dipilih Dan satu catatan perlu diingat bahwa sekjen ini nggak serta-merta harus diangkat ya. Jadi ketika kalian punya orang yang pas untuk cocok mengisi posisi sekjen, nggak serta-merta itu harus diangkat. Jadi memang ada mekanismenya. Jadi sejak zaman Pak Edi Rahmayadi kalau nggak salah itu, sekjen itu harus dipilih secara terbuka. Jadi ada seleksi terbuka, ada fit and proper test di situ. Jadi benar-benar orang bisa tahu siapa nih sekjen yang mencalonkan sebagai sekjen, track recordnya seperti apa, itu nanti bisa kelihatan. Jadi bisa dipantau banyak orang lah. Sebenarnya hal itu peraturan yang sangat bagus, jadi lebih transparan. Nah, ini ada beberapa, sejauh ini ada berapa ini ya? Ada 6 atau berapa yang mungkin kandidat sebagai calon sekretaris jenderal. Ini di sini ada nama Muhammad Kusnaini atau yang bisa disebut Bungkus. Bungkus ini masuk bursa calon sekjen. Ya, siapa sih yang nggak tahu Bungkus? Bungkus ini kan jurnalis senior, komentator sepak bola juga yang kalian banyak nonton di TV, liga sepak bola apapun dari zaman dulu sampai sekarang pun Bungkus nih masih eksis gitu kan. Dan pernah juga di BOPI, Badan Olahraga Profesional Indonesia, menduduki jabatan sebagai ketua bidang organisasi dan pembinaan, itu Bungkus. Kemudian ada Bung Toel, sama juga nih, satu kerjaan juga dengan Bungkus, Bung Toel, Tommy Welly. Ini juga diperbincangkan juga sebagai kandidat sekjen PSSI gitu kan. Sebenarnya mantan jurnalis juga, jurnalis sepak bola juga, dan pernah masuk di kalangan PSSI sih. Dari 2012 sampai 2016, Bung Toel ini sebagai direktur pengembangan sepak bola dan direktur kompetisi PSSI. Dia juga sempat menjadi juru bicara PSSI di anggota ad hoc reform komite PSSI FIFA. Kemudian AFC Coach Education Course atau ya technical director atau instructor gitu. Dan kemudian technical study group. Jadi pengalaman Bung Tawel di PSSI ini lumayan lah, cukup. Dan ngerti bola juga. Dan punya pemikiran yang kritis juga untuk membangun sepak bola Indonesia. Kemudian masuk lagi ada nama Viola Kurniawati atau yang bisa dipanggil Mbak V. Mbak V ini mantan CEO PSS Sleman ya, yang kemarin mengundurkan diri juga. Ini ya mungkin salah satu list nama yang masuk dalam bursa calon sekretaris jenderal. Kiprahnya di sepak bola Indonesia juga cukup lama. Tercatat juga sebagai pernah media officer Persija sebelum menjadi CEO di PSS, dan pernah juga masuk di PT LIB loh si Mbak Viola ini, Kak Viola istilahnya. Kemudian ada nama Marco Gracia Paolo. Marco Gracia Paolo ini ya sekarang sih jadi sebagai CEO-nya PSS yang menggantikan Viola Kurniawati. Terakhir sih di Badak Lampung. Ya track record-nya di sepak bola sih oke lah. Pernah juga masuk di lingkungan PSSI. Jabatan terakhirnya di PSSI itu waktu itu sebagai deputi sekjen loh, deputi sekretaris jenderal pada tahun 2018. Jadi pernah jadi deputi sekjen Marco Gracia Paolo. Tapi menurut kalau Marco Gracia Paolo ini nggak bakal ngambil ini sih, karena sebenarnya ada tantangan yang baru, ada kerjaan yang lebih berat lagi, yaitu sebagai CEO PSS Sleman. Itu mungkin tantangan yang harus dia jawab ketika dia menggantikan posisi dari Viola. Kemudian ada Maike Ira Puspita. Ya, Maike Ira Puspita ini saat ini menjabat sebagai wakil sekjen. Jadi Bu Ira ini wakil sekjennya Ratu Tisa ketika di zaman Pak Iwan Bule sekarang. Meski Tisa sudah mundur dan tidak otomatis dia tuh naik sebagai sekjen PSSI tetap, yang sudah aku bilang sebelumnya itu ada mekanisme tersendiri untuk memilih sekjen, yaitu adanya fit and proper test. Jadi Maike Rapuspita ini sebagai wakil sekjen nggak bisa serta merta naik gitu aja gantiin sekretaris jenderal utamanya gitu kan. Namun ya, peluang Maike Rapuspita ini mengisi posisi yang ditinggalkan Ratu Tisa juga sebenarnya masih besar, karena di sini mengingat dirinya adalah adik ipar dari ketua umum PSSI. Aduh, lagi-lagi apa ya istilahnya, KKN lah, masih ada unsur KKN, jadi masih ada unsur nepotisme di sini. Ya gimana ya, tapi kita lihat besok lah ketika Maike Rapuspita ini nyalonin jadi sekjen, kan ada fit and proper test. Kita lihat aja, semua publik juga akan ngelihat dia pantas apa enggak sih. Tapi menurut aku pribadi sih enggak. Dia di kalangan sepak bola orang juga enggak ada yang kenal dia, terus yang diurus di sepak bola juga apa juga enggak tahu. Jadi ya kita lihat besok. Kemudian yang terakhir ini Ahmad Syauqi Suratno. Ahmad Syauqi Suratno ini sebenarnya orang apa istilahnya? Kalau buat aku sih sangat brilian ya istilahnya, yang lagi moncer-moncernya, yang lagi punya gagasan yang oke, mengembangkan atau ngedevelop suatu sepak bola gitu kan. Sebenarnya Pak Syauqi ini bukan orang baru di sepak bola. Dia pernah bertugas di Badan Liga Amatir Indonesia atau BLAI yang waktu itu di tahun 2013 kalau nggak salah. Kemudian dihentikan di tahun 2014 karena mungkin dibikin nama operator baru, waktu itu PT GTS dan sekarang PT LIB ya. Dulunya tuh ada Badan Liga Amatir Indonesia. Jadi Badan Liga Amatir Indonesia itu merupakan operator kompetisi tingkat amatir dari mulai divisi 1 yang mungkin sekarang Liga 2, terus divisi 2, divisi 3 dan Piala Suratin. Kemudian Pak Syauqi ini saat ini menjabat ketua umum ASPROF. Jadi dia tuh ketua ASPROF PSSI DIY Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019 sampai 2023. Nah, yang aku lihat sendiri sih, ya kebetulan aku sendiri kan ke domisili di DIY. Jadi apa yang dilakukan di DIY sebenarnya memang bukan benar-benar sih ya, istilahnya udah ada progres lah. Ketika PS Sleman dengan di Liga 1-nya, kemudian PSM yang bergelar di Liga 2, kemudian Persiba Bantul yang memulai kembali eksistensinya di Liga 3, itu merupakan sedikit banyak peran dari Pak Syauqi untuk kembali memompa semangat publik atau masyarakat sepak bola yang ada di DIY. Dan itu merupakan salah satu poin positif sih, salah satu men-trigger bahwa dia bisa dicalonin di sekretaris jenderal PSSI gitu kan. Sebenarnya dia itu berbicara ke media waktu kemarin kan udah pemilihan exco juga, pemilihan exco dan pemilihan ketum. Dia tuh sebenarnya nggak kepingin masuk di lingkungan PSSI, tapi kita lihat aja besok ketika pencalonan di sekjen, yaitu mau apa enggak terpilih di situ, mau ngikutin fit and proper test atau gimana. Tapi salah satu kandidat terbaik sih buat aku sih si Bapak Ahmad Syauqi Suratno ini ya, dari beberapa kandidat-kandidat yang lain. Jadi itu mungkin kandidat-kandidat dari calon sekretaris jenderal yang mungkin bisa dipilih atau dites oleh Bapak Ketum PSSI Iwan Bule. Nah, kembali ke Ratu Tisa lagi ya. Jadi intinya sih, apapun yang dilakukan Tisa kemarin itu sangat-sangat brilian ya. sangat oke lah istilahnya menggerakkan roda organisasi di PSSI. Dan Tisa ini juga masih muda, treatmentnya juga beda kepada yang lain gitu kan. Dia kan lulusan master FIFA dan basically dia sudah bagus, dia tuh tahu apa yang harus dikerjain gitu kan. Artinya yang menggantikan nih besok, artinya menggantikan besok kedepannya nih, memang nggak cuma orang yang pintar berbahasa, kemudian nggak harus pintar berorganisasi, pintar administrasi ataupun pintar manajerial, tapi ya benar-benar tahu akan organisasi sepak bola, bukan sembarang organisasi yang punya network pengetahuan sepak bola yang luas. Jadi nggak cuma dari sisi manajerial, kesekretariatan, kemudian ngurusin administrasi, nggak cuma pintar berbahasa, bahasa Inggris, bahasa Perancis atau apapun itulah, tapi yang paling penting juga punya network pengetahuan sepak bola yang luas. Itu memang harus penting sebagai sekjen gitu kan. Kemudian Tisa, ia adalah sosok wanita yang berperan di posisi vital di federasi sepak bola. Ketika posisi sekjen itu diisi orang-orang yang udah tua-tua atau bapak-bapak yang dulunya yang cuma kerja-kerja tapi nggak ada passion, itu bapak-bapak yang sekjen yang dahulu. Tapi di posisi zaman Ratu Tisa ini memang benar-benar dia tuh mengeluarin passionnya gitu kan. Ini loh, gua ada di sepak bola. Jadi apapun yang mau gua kerjain atau aku kerjain ini benar-benar tulus dari hati, passion dari sepak bola itu sendiri gitu kan. Jadi ya intinya apa yang dilakukan selama ini ya cukuplah. Apa yang dilakukan ini selama ini cukup, walau belum bisa maksimal dibanding sekjen yang terdahulu. Kalau ini sudah bulat keputusannya untuk dia memilih mundur, ya apa mau dikata, kita harus respect atas keputusannya tersebut. Jadi apapun keputusannya, ya kita harus menghormati keputusan yang dia pilih itu. Dan kemudian dia itu ya seorang anak wanita, bukan seorang anak wanita ya, jadi wanita muda yang masuk di jajaran PSSI dan mendapat posisi sekjen gitu kan. Gak main-main, posisi sekjen ini akan sulit disamai sampai kapanpun orang-orang di PSSI. Penggantinya nanti ya, ini akan menjadi apa istilahnya, pemikiran yang berat juga sebagai penggantinya. Gua mau besok ngelakuin apa nih, Ratu Tisa aja udah bikin kayak gini, apa yang harus diupgrade lagi gitu kan. Karena Ratu Tisa sendiri tuh sudah menaruh standar yang tinggi di posisi dia saat itu kan. Jadi di sekjen, posisi sekjen itu, Tisa tuh udah naruh standar yang tinggi apa yang dia lakukan sama ini gitu kan. Dan ya paling enggak untuk yang sekjen baru ini paling enggak menyamai lah apa yang dilakukan oleh Ratu Tisa gitu kan. Jadi ya itu tadi akan sangat sulit disamai sampai kapanpun, ya paling enggak menyamai apa yang dilakukan Ratu Tisa. Ya syukur-syukur bisa lebih, ya malah lebih bagus lagi gitu kan. Dan itu enggak akan mudah gitu kan yang dilakuin penggantinya besok. Jadi intinya siapapun itu, kita tetap dukung, kita tetap kawal. Dan PSSI ya memang harus benar-benar secepatnya harus memilih sekretaris jenderal ini, enggak harus nunggu lama-lama ataupun istilahnya terhambat oleh COVID lah ini itu. Ya sambil mencari lah sekjen yang tepat, karena agenda-agenda besok Indonesia itu lumayan besar gitu kan. Ada AFF, kemudian ada Piala Dunia U20, hajatan bukan gak main-main loh ini. Dan memang harus benar-benar diurus dengan orang-orang yang benar gitu kan. Ya jadi kita doakan ya semoga PSSI dapat sekjen yang terbaik dan bisa memajukan sepak bola Indonesia kedepannya ya. Kita semua berharap sepak bola Indonesia akan terus maju, terus berkembang, sampai masyarakat itu bangga bahwa ini loh sepak bola kita bisa bagus. Dan muaranya kemana ya, ke timnas gitu kan. Ketika liga itu bagus, organisasi bagus, itu akan merembet ke sisi tim nasional. Tim nasional nanti akan ketrigger ketika main di internasional. Dan siapa lagi kalau misalnya prestasi timnas bagus yang dibanggain, siapa lagi kalau bukan masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi ya mungkin itu aja mungkin ya, unek-unek dari aku untuk membahas kenapa sih mundurnya Ratu Tisha. Ya sebatas menganalisis aja ya, karena Ratu Tisha sendiri nggak ngejelasin alasan yang konkret kenapa dia akhirnya mundur. Oke, sekian dulu di episode 12 podcast Famoris. Dan satu lagi pesan, pesan layanan masyarakat ya. Jadi ini masih tetap istilahnya social distancing, menjaga jarak, dan wabah virus COVID-19 ini belum benar-benar selesai. Jadi tetap stay at home, cuci tangan, jaga kebersihan. Apapun itu, kalian tetap mematuhi apa yang sudah disarankan pemerintah ya. Jadi tetap jaga kesehatan, olahraga juga jangan lupa juga, istilahnya menjaga semualah. Jadi kita sama-sama menjaga dan sama-sama memerangi virus COVID-19 yang sudah pandemik ini oleh dari WHO. Jadi kita ayolah bareng-bareng memerangi bersama. Oke, sekian dulu di episode 12 podcast Famoris. See you next episode.
Pada suatu kesempatan dengan para sahabat, saya pernah berkata, hati saya, kalau dibelah isinya hanya sepak bola. I have loved you for 1,000 years, and I will love you for 1,000 more.